Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studiourile Vocea Speranței și Speranța TV, împreună cu profesor Lucian Cristescu, pe toți cei care timp de o oră vă veți lua un moment de respiro pentru a privi în Cuvântul lui Dumnezeu, în Evanghelia după Luca și a înțelege niște lucruri frumoase de acolo. Ne găsim în Evanghelia după Luca la capitolul 11 și vom citi de la versetul 37 până la finalul capitolului. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: voi, fariseii, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută, din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăși și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini greu de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: le voi trimite proroci și apostoli, pe unii dintre ei vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. De la sângele lui Abel și până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. Domnule profesor, avem un subiect foarte dureros pentru astăzi. Un discurs al lui Iisus care este destul de diferit față de modul în care noi îl percepem pe Iisus vorbind. Aș avea o primă întrebare înainte de a începe să discutăm problemele acestea teologice. Cum vedeți participarea lui Iisus la o masă cu farisei? Există printre mulți creștini această dilemă: pot să merg la un om care nu este așa după cum vrea Dumnezeu? Pot să merg să-l vizitez? Pot să iau masa împreună cu el? Sau trebuie să fugim de oamenii aceștia?
Cred că există sau persistă o atitudine, o stare de spirit în cea mai mare parte dintre oameni, mai ales la creștini. Creștinii au un avantaj și anume acela de a putea prin grila lor să discearnă ce este bine de ce este rău. În lume păcatul nu e definit. E păcat să pierzi bani, 100 de lei, ce păcat. Deci păcatul este să ratezi o șansă la loto sau un examen, am pierdut examenul, pe mare păcat, un serviciu. Dar păcatul, ce e păcatul? Creștinul are însă cheia cunoștinței de care vorba aici, o grilă. Și punând grila aceasta în dreptul realității, poate să identifice foarte lesne păcatul. Odată ce păcatul devine un obiectiv, odată ce păcatul devine un punct de lovire, un obiectiv al definirii, nu un obiectiv de a urma, din momentul acela păcatul este urât, inclusiv purtătorul păcatului. Sunt boli contagioase. Hai că azi e rujeola, nu? Rujeola este o boală contagioasă neplăcută și dacă se manifestă într-o vârstă
mai înaintată,
da, adultă,
e mai grav.
Poate avea efecte rele, nedorite, poate și moarte. Interesant este că această rujeolă e urâtă pe drept, dar oamenii urăsc și pe bolnavul de rujeolă. Lucrul acesta poate este cel mai evident în cazul SIDA. Un copil s-a născut infectat de părinții lui sau de un dentist neatent cu SIDA. El este repudiat de toți. Dar stai, domnule, că e un copil, n-are nicio vină, n-a umblat prin bordeluri. Ce-i cu el? De ce îl tratezi așa? Pentru că oamenii urând SIDA, urăsc pe bolnavul de SIDA. Leproșii. Or, eu cred că această atitudine care este foarte frecventă în rândul bunilor credincioși, nu a răilor credincioși, care ei se simt păcătoși și pentru ei dovada sau prezența unui alt păcătos e o confirmare, e o întărire a poziției lor, de că și ăla face, deci eu n-am vină. Nu e așa că este ciudat faptul acesta, că oamenii pun bariere, ziduri între neprihăniți, niciunul nu e, da, am zis cu ghilimele, și între păcătoși, păcătoși vizibili.
Domnule profesor, totuși și pe vremea lui Iisus exista această tendință de a asocia păcatul cu păcătosul și a considera că o boală, de exemplu, poate să fie chiar consecința unui păcat. Lucrurile persistă până astăzi. Sunt mulți oameni care spun, uite, l-a pedepsit Dumnezeu, de-aia are SIDA sau de-aia are rujeolă, da? Așa că e oarecum natural să asociezi și omul și greșeala.
Pentru lumea noastră care zace în cer rău, dar nu e natural pentru Iisus și copiii lui. Și durerea mea este că copiii lui sunt la fel de gheriliști cu armele pregătite să tragă în cei păcătoși în loc să întindă punți, pentru că Mântuitorul asta făcea. În al doilea rând, notează faptul că fariseii la data aceea reprezentau avangarda conservatoare care căuta să se împotrivească influenței eleniste, grecești, care căuta să
aduce,
cucerească cultura ebraică a profeților și să impună cultura greacă a filosofilor. E o contradicție foarte interesantă între cultura scrisă greacă și cultura orală ebraică, orientală versus occidentală. Sunt două tipare cu totul diferite și sunt cărți care s-au scris, care au arătat cât de mare este această diferență. Ori noi suntem urmașii profetului evreu și nu a oratorului grec. Spunea un citat deosebit. Bun. Nu uităm că fariseii erau cei care îl revendicau pe Moise ca lumina și ghidul lor, cu toate că ei pe lângă Moise adăugau datina bătrânilor. Iar conflictul care apare aici, în casa acestui fariseu binevoitor, faptul că un fariseu l-a invitat să prânzească a fost un gest de înfruntare, de curaj pentru el, întrucât opinia generală a fariseilor față de Hristos era în cel mai bun caz de rezervă, dacă nu chiar de repudiere, pentru că autoritatea lor era știrbită, era înjumătățită prin prezența acestui martor al luminii. Oamenii nu mai veneau la ei să ceară părerea, ci mergeau la Iisus. Ori acest lucru crea o competiție nedreaptă Noi nu facem minuni, El face minuni. Fii atent ce facem. Și iată că un fariseu uimitor l-a rugat să prânzească cu el.
Adevărul că n-am mai întâlnit un astfel de moment decât în cazul lui Simon leprosul. Dacă nu, cumva este același fariseu.
N-aș crede. Dar cert este că acest fariseu se distinge, face corp străin, corp distinct față de majoritatea fariseilor. Și eu cred că, după cum se derulează scenariul, el nu l-a invitat doar pe Iisus și ucenicii, ca în cazul lui Simon leprosul, ci el vorbește către farisei, nu către un fariseu. Nu zice, vai de tine, fariseule. Da, da, da. Ar fi și un gest de impolitețe ca să, după ce spune masa
oricum,
și spune
pare că a fost puțin, poate ne explicați treaba asta, cum mai putea la un eveniment de genul acesta în care ești invitat, chiar să blamezi
poate
gazda.
Că o să ajungem
nu neapărat
acolo
personal, dar...
Da, merită să discutăm, măcar că ne lipsesc piesele.
Da.
Dar noi putem să recompunem un posibil scenariu după cea mai bine intenționată logică. Nu zic că e și corectă, dar e bine intenționată.
Așa este, însă mai mult ne-ar interesa partea omiletică.
Da.
Sau
da.
Aplicația.
Da. Cert este că Iisus n-a refuzat nici pe lepros, nici o străină cananeancă, nici o samariteancă, nici un vameș, nici un fariseu.
A deci, refuzat totuși pe cineva?
Nu știu. Nu știu, nu-mi vine în minte. Deci,
în sensul minunilor, îmi mai amintesc că cineva l-a pus să facă o minune și atunci a refuzat, dar așa...
Era vorba de Irod, era vorba de un semn în cer, câțiva farisei, dar nu invitație, nu comuniune. Ori a ședea la masă
Iisus
cu cineva...
creează punți mereu.
A ședea la masă cu cineva nu era o consumație în grup. Te duci la cantină, nu... Și că împingi tava, așa se... Te duci unde, la împinge tava. Iei tava, o împingi, pui ce trebuie, te duci și s-a întâmplat, pentru că e aglomerație la ora mesei, să stai la masă cu o duduie, cu doi bărbați, mese mai mari, mai bună ziua, bună poftă, bună, și mănânci împreună și mai tragi cu urechea la bârfele altora, mai intervii într-o discuție. Nu, aici, în mediul oriental, în conceptul familial, a mânca cu cineva era comuniune. De aceea Mântuitorul spune în Apocalipsa, capitolul 3, cu 20, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva și dacă glasul meu și dacă deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Vezi? Nu e fiecare cinează pentru sine, ci e o comuniune, se discută, se are loc o părtășie. Iar Mântuitorul a acceptat comuniunea, părtășia cu fariseul. Și normal că fariseul a chemat pe mentorii lui, pe ucenicii lui, pe un grup din aceeași sinagogă, veniți că dau o masă, o să avem și pe un invitat, pe cine, pe Iisus, o să venim ăștia gata de hâră, de
debate.
Da, debate. Și iată că are loc această masă. Acum,
iar la masă, fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz.
Interesant este că fariseul doar a văzut. Fariseul care l-a invitat. Era gazda care, când vede că Mântuitorul nu procedează în felul în care ei procedează, și aici de discutat vis-a-vis de compromis. Merită să discutăm.
Chiar vă juga.
Când vede că nu procedează după exigențele culturale, că nu erau biblice, erau tradiții, el s-a mirat. Și eu cred că mirarea aceasta el o exprimă ca o scuză față de ceilalți. Și eu cred că ceilalți au început să-și miște bărbile. Să-și miște bărbile pentru că e ceva anormal. Noi suntem o majoritate aici. Ei nu poate să impună punctul lui de vedere. Blablauri. Și Mântuitorul nu răspunde fariseului. Zice, tu, fariseule, cureți, ci voi, fariseii. Observați, Mântuitorul nu se adresează omului care avea și el mentalitatea lui, dar n-a spus nimic. Ci probabil la cei care cârâiau, și unii poate cârâiau destul de sonor. Acum, ce cu compromisul? Atunci când vorbim despre compromis, trebuie să acceptăm din capul locului că conceptul, noțiunea de compromis are mai multe sensuri sau mai multe aplicații. Merg să cumpăr ceva. Mi-a spus un cetățean, un foarte bun negociator. Îl cunosc bine și mi-a spus: fii atent, tu când cumperi, te duci la magazin să cumperi o mașină de spălat, eu nu cumpăr la prețul la care e afișat. Dar cum? Cer să vină șeful. Și ce faci? Și eu spun: domnule, vreau mașina asta, dar vreau la prețul ăsta. Și urmează negociere. Și se ajunge la un compromis. Față de cât a cerut el și față de cât era prețul, se ajunge la un punct de bună înțelegere. Mă mir, eu n-aș putea proceda așa, dar omul are un tupeu extraordinar, e o cunoștință cu titluri academice, care spune: domnule, eu oriunde merg, eu dispun de oameni. Și sigur, este și ăsta un dar pentru pământul ăsta, nu pentru cer. Dar cert este că negocierea trebuie să ajungă la un compromis. Sunt compromisuri circumstanțiale, compromisuri economice, compromisuri culturale, dar nu compromisuri morale. Deci la compromisul, ce e compromisul moral? Se întorc țăranii de la Ciape. Au fost la câmp și au lucrat la sfeclă. Eu știu că sau la cartof sau la porumb sau la ce crezi tu. Și suntem în comunism, în anii 70-80. Și trecând pe lângă stiva de porumb sau de sfeclă, fiecare se oprește și bagă în traistă. Și se justifică: păi nu e al nostru. Ce apoi eu suntem, e proprietatea colectivă și o parte din, deci e al nostru. Nu? Al nostru, creștinul trece și nu bagă. Băi, de ce nu bagi? Nu e al nostru. Și că da, nu avem voie să luăm. E, asta zic unii, că și ei iau. Dar de ce nu ei? Și unul ia și bagă în traistă. Hai, nu fi prea sfânt. Ce face omul? N-a luat el. Bă, acum nici să intri în conflict cu oamenii. Caz real, ce-ți povestesc.
Da.
Că s-a întâmplat prin Dobrogea, unde am fost eu. Și spune, nu i-au băgat atât de mult cât la stânga și la dreapta, la cel din față, cel din spate, dar i-au băgat vreo 2-3. Și merge. Și hop, când se urce în autobuz, miliția. Prezentați gențile. Interesant este că ăștia care au luat cu glumă, că se cunoșteau, au trecut, n-a văzut, dar la creștin oprește. Ce ai în geantă? Ăsta roșește. Îi las, n-au roșit. Au râs, au spus o poantă și au râs amândoi. I-au dat un ghion la... I-au vinsat vecin. Ce ai în geantă? Ăsta roșește. Ai furat? Tu erai creștin? Doamne, n-am furat, mi-am pus în... Dar de ce n-ai pus înapoi? Și de aici un scandal întreg, nedrept, pentru că n-a luat, dar a făcut totuși ceva. A acceptat. Când știai că nu e al tău, bine, e al nostru, dar nu e al meu, e al nostru, doar noi putem lua, adică cel care reprezintă noiul, da, sigur, statul, dar nu eu, pentru că nu e al meu doar. Și dacă iau ceva care e al nostru, înseamnă că mulți au parte la acel știulete. De ce a făcut compromisul moral? Mai întâi, compromisul moral este o încălcare a voii explicite a lui Dumnezeu sau a voii subtile spuse prin Duhul Sfânt în mintea ta. Ai călcat conștiința, e compromis, conștiința morală. Întrebarea este, de ce creștinul nostru nevinovat a comis compromisul acesta? Răspuns. S-a jenat de oameni. Iisus e în fața unui fariseu de treabă, care încalcă, care își calcă peste sufletul lui și încalcă atitudinea de respingere, de opropriu adresat lui Hristos, Mântuitorului nostru, Iar acum, hai mă, cedează, e o tradiție. Pentru că dacă tu îți speli mâinile, și atenție, noi am discutat într-o emisiune anterioară, nu e vorba de spălarea igienică a mâinilor, ci spălare rituală. Era un act prin care îți deschideai sau îți manifestai venerația pentru strămoși, pentru bătrâni. Pentru că dacă bătrânii au hotărât așa, eu îi recunosc ca un reper moral, le dau lor drept de a sta pe același trunc cu Dumnezeu. Dumnezeu a dat legi pe care noi toți ascultăm și bătrânii au dat și ei datin pe care noi, în egală măsură, ba chiar mai mult, spunea în Matei 15 și în Marcu 7, mai mult le apreciem pe acestea. Ori Mântuitorul nu face acest compromis. De ce? Că e mai breaz. Nu! Domnul Hristos nu se manifestă din aceste motive de competiție, ci pentru că nu-l poate recunoaște pe tron, pe Dumnezeu cu fariseii, ci doar pe Dumnezeu singur. Și Mântuitorul, cu riscul de a intra în conflict cu stegarii datinilor și a lui Moise, el nu își spală mâinile. Dacă el le-ar fi spălat, ridica datina la nivelul poruncelor lui Dumnezeu și ar fi consfințit tot sistemul care era în răspăr, de fapt, cu voia lui Dumnezeu. În ce consta răspărul, vedem în pasajele ulterioare. Și Mântuitorul riscă să fie deosebit altfel decât lumea, decât chiar cei care erau aproape. El nu uită nicio clipă că el este distinct. Nu doar că el este învățătorul lor, că el trebuie să fie un modelator al minții, un corector al felului în care își reprezintă și religia și în care înțeleg și relațiile lumii. Deci Mântuitorul, pentru că are acest rol de martor al luminii, ca orice creștin, el acceptă să fie în răspăr cu ei, pentru că doar așa poate să ridice întrebări în mintea lor.
O întrebare. Apostolul Pavel va scrie mai târziu că s-a făcut cu iudeul iudeu, cu grecul grec, s-a făcut cu cel care nu are o lege,
ca și când?
Și el ca și când n-ar avea lege. Nu cumva se referă totuși la moralitate? Pentru că legea, în primul rând, noi acolo o plasăm. Cum ai putea să te faci ca și cum ești fără lege?
Mulțumesc de întrebare. Există legi scrise, continuă.
Și nescrise.
Ah, care sunt legile nescrise?
Oare la ele se referă apostolul Pavel?
Păi, pentru...
Vorbește de iudei și de greci. Cei care au legea și cei care nu au legea.
Eu am crescut într-o familie de greci, adică de necreștini, neiudei. La noi, modelul practicat de majoritate se numea ca lumea. În mintea mea era într-un cuvânt.
Da.
Fii ca lumea.
La fel.
Dar nu, ca lumea. Pentru că lumea sunt autoritatea care reprezintă diapazon. Incredibil. Lumea reprezintă diapazonul. O lucru acesta este bizar. Tu știi că cei mai mulți fac ceea ce le cere tradiția. Nu pentru că ar crede în ea, pentru că ce o să zică lumea? Păi a murit X, neacostică. Și rudele, care nu crede nici în... Am auzit eu discuții împotriva popilor, deși unii sunt oameni de treabă. De-aia băga pe toți la oală, la smoală, nu? Discuții împotriva bisericii, ei nu dau nimic. E, acum trebuie să facă, îl cheamă pe popă, îi dau banii, îi dau colivă, colaci, tot ce trebuie. De ce faci bre, că înainte ai zis că să nu vezi sutană? Deși încă o dată spun, cunosc eu preoți deosebiți, care sunt frații mei. Și când spun asta, spun înaintea lui Dumnezeu, care mă privesc ca pe fratele lor. Ei bine, Atunci fac, de ce faci? Păi ce o să zică lumea? Au putere de lege. Tradițiile au putere de lege. Și ca să ieși din această lege, trebuie să ai o personalitate deosebită. Trebuie să fii puternic. Trebuie să ai convingeri care să înfrunte tirania mulțimii. Să înnoți împotriva curentului. Nu știu dacă am mers cu barca vreodată împotriva curentului. Este aproape imposibil. Mâni o jumătate de oră și ai înaintat 3 metri sau 4. Depinde cum e, cât de vânjos e curentul. Ei, pentru asta îți trebuie convingeri și determinarea sau personalitatea să fii altfel. Sau nu altfel neapărat, dar ajungi altfel dacă îți urmezi conștiința. Iată că sunt legi nescrise. Iar în cadrul acestor legi nescrise sunt lucruri care n-au nimic de a face cu morala. De exemplu, dacă te duci în... am avut eu ocazia să fiu într-o mașină condusă de un șofer arab. Era și ghid, dacă nu mă știu, erau unul sau doi, nu mai știu minte. Eram cu o grupă de vizitatori ai peninsulei Sinai. Ne-au dus până la muntele Jebel Musa și așa mai departe. Și mi-amintesc că atunci când a venit la s-apropia de noi, salam aleikum, cum răspunzi? Good day, good evening, no. Aleikum salam. Asta e un fel, cu grecul mă fac grec. Îi răspund în replica obișnuită lui. Dacă, de exemplu, el se pleacă, mă plec și eu. Sunt chestiuni care țin de cultură. Sunt chestiuni de îmbrăcăminte. Mi-amintesc de ce au făcut misionarii când au ajuns în China sau în Peru. Mai întâi au adoptat îmbrăcămintea, obiceiurile care n-au caracter moral. Sunt amorale, dar sunt felul de a fi. Unul dintre ei spune că și-a strâns părul exact cu moți și a ras unde trebuia să-și radă ca să fie un chinez, s-a îmbrăcat în haine chinezești, a adoptat obiceiuri care n-au caracter moral, ci convențional. Convențional. Au convenit.
Pentru a putea fi acceptat mai ușor.
Da, sigur, că n-au nimic de a face cu morala. Când apar însă exigențe sau așteptări morale, mi-a scris o fată, un suflet deosebit, care vrea să fie după voia lui Dumnezeu. E undeva într-o altă țară și avem o relație, deci e departe, mi-a scris pe internet, o relație foarte deschisă ca între un bunic sau un tată și o fiică. Și mi-a mărturisit o confuzie pe care a avut-o. A fost, deci, într-o altă țară departe. A fost invitată de o cunoștință, o clientă de-a ei. Și, sigur, a mers ca să fie plăcută. Și clienta, de dragul ei, a pregătit o masă și, sigur, avea băutură alcoolică sau avea ceva care era împotriva, nu mai știu exact ce era, și avea o mâncare care se părea, nu era chiar sigur, că e și cu ceva necurat. Și a spus, ce fac acum? Vin, mi-a făcut femeia asta atât de multe lucruri bune, eu cum îi răspund? Că dacă nu este, se rupe relația. Și spune, n-am băut alcool, în schimb am luat din acea mâncare puțin, cred că era necurată. Adică, și sigur, a înțeles că uitându-mă la om, îl detronesc pe Dumnezeu, îl pun pe plan secund, ca să nu deranjez un om. Ori asta se cheamă compromis moral. N-a fost nevoie să explic, pentru că a fost mai mult o mărturisire, da, și am apreciat foarte mult sinceritatea și maturitatea cu care s-a evaluat această persoană. Nu e cazul să facem compromis moral, iar modul în care rezolvăm această dilemă, mi-amintesc iarăși de un caz, un lider al Bisericii Adventiste, care era director de sănătate la, sau adjunctul la nivelul conferinței generale, s-a dus într-o țară arabă să pledeze împotriva reclamelor și a publicității pentru tutun. S-a dus chiar, dacă nu mă înșel, în Arabia Saudită. Și șeicul, noregele, unul din șeici, care răspundea de problema aceasta, i-a acordat un timp pentru interviu. Și l-a invitat la el. Îți dai seama că stăteau pe perne, pe jos, era cultura lor. Și în discuție a bătut din palme și a venit un slujitor aducând câte o cafea fiecăruia. El, ca promotor de sănătate, are în misiunea lui și în declarația lui de misiune și lupta împotriva drogului numit cofeină. Și a s-a pus pe altă pernă în fața lui, ei au discutat și când a luat șeicul trebuia și el să ia cafeaua. Dacă nu o făceam, toată misiunea lui era compromisă. Șeicul duce cafeaua la buze, el ia cafeluța, ceșcuța, o duce la buze, șeicul trage o gură și apoi pune cafeluța jos. A făcut și la fel. A primit cafeaua, dar n-a gustat din ea. Adică a făcut gestul, șeicul a văzut și a apreciat. A apreciat că n-a spus nu beau. Cred că știa cine este el. Poate era chiar un test. Ce faci? A dus la buze și a pus cafeaua jos. Deci a arătat gestul că acceptă, dar n-a băut. E vorba totuși de compromis. Și atunci, pentru cei care nu fac compromis, pare că se abate o mare rușine sau dispreț și ruptură. Se întâmplă însă altceva. Oamenii văd că omul acesta are conștiință și are caracter. Și oamenii cu conștiință integră sunt apreciați. Tu știi că în război Leonidas și cu spartanii lui 300 au fost, după ce i-au terminat pe toți, au fost cinstiți de perși. Le-a spus, iată, niște războinici mari. Iar trădătorul care le-a arătat pasul a fost ucis. Cei care n-au caracter, care n-au niciun Dumnezeu, în ghilimele, care sunt trestii bătute de vânt încoace și încolo, sunt disprețuiți. Cei care au caracter, chiar dacă sunt dușmani, cinsteție. Ți-amintești tu de un alt moment în istorie, 92, când Richard din Mădeleu se duce să recucerească Ierusalimul și împotriva lui se ridică un mare conducător arab, de fapt nu era chiar arab, dar era conducător advenit, îl chema Salah ad-Din, de acolo Saladin, Salah ad-Din. Saladin și el un luptător foarte puternic. Și au fost lupte între cei doi, dar atât de mult s-au respectat, încât când a aflat Saladin că
Richard
e bolnav, l-a trimis pe doctorul lui cu ceaiuri. Când a aflat că calul negru al lui Richard din Mădeleu a fost doborât în luptă, i-a trimis calul lui, un cal de-al lui. Asta se cheamă respect. Și atât de mult s-au respectat unul pe altul, încât Saladin a fost recunoscut ca un mare luptător, dar un om de caracter. Interesant, oamenii care au criterii și care nu fac compromis. Mântuitorul nu face compromis. Și sigur, ce urmează, fariseul vede cu mirare că Iisus nu se jucase cu apa în mâini după ritualul fariseilor. Continuă, te rog.
Dar Domnul i-a zis, voi farisei curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, Oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru?
Ne oprim. Că e deja un suficient material de frământat. Ce însemnează curățiți partea de afară a paharului? Nu-i normal să-l cureți? Nu-i normal să-l cureți?
Este normal, dar prioritar este interiorul. Pentru că apoi interiorul se va reflecta în exterior mai ușor.
E un cuvânt, dar este și un alt punct de vedere. Când spune paharul vostru e murdar pe dinăuntru, arată că nu poți să speli, sau n-are rost să speli partea din afară dacă înăuntru, că tu nu din afară bei, nu afară lingi, ci mănânci înăuntru. Dacă înăuntru e cu spurcăciune, nu poți mânca. Ori, sigur că e rău să cureți partea din afară dacă mai întâi n-ai curățit partea dinăuntru. E o succesiune. Eu am spălat vasele și spăl cu plăcere atunci când am ocazia. De obicei, scumpa mea soție o face. Dar cert este că încep partea dinăuntru a paharului și după aceea, cu buretele muiat în detergent, sigur, spăl tot și până clătesc ambele părți, dar în principal partea dinăuntru. Ori de câte ori ne preocupă partea din afară, doar partea din afară, sau în primul rând partea din afară, este imoral, este defect, pentru că încercăm să cosmetizăm răutatea care e înăuntru. Care e modul prin care oamenii curăță partea din afară a păcatului? Se numește educație. Eu sunt foarte de acord cu educația. Eu sunt un educator prin formația mea.
Sau așa cum spunea un alt domn profesor, dresaj.
Corect.
Educația cuprinde mai mult decât...
Aici e timpul să spun un lucru foarte interesant. Educația standard este cea care se frământă să bage în mintea, în tiparele personalității, viitoare personalități, să bage niște comandamente. De exemplu, nu te scobi în nas sau nu plescăi când mănânci sau când intri în casă scoateți șapca. Lucrul ăsta s-a uitat de mult, știi? Era o rege, șapcă, clanță. Adică nu clanță, șapcă. Dar nu mai există legile astea. Sau să saluți respectos. Deci, copilul nu știe să salute. Și acum, nepoatele mele, care destul de măricele, de la 10 ani până la, mă rog, 6, 4, așa, nici cea mare nu salută. Trebuie să-i mai spună mama, salută. Și atunci să rămână sau bună ziua. Pentru că nu e în fire. Ei, educația bagă în mintea, în tipare, în reflexele omului niște atitudini. Respectos, nu întinde tu mâna unuia mai mare sau unei doamne, ci doamna să-ți întinde mâna. Sunt niște tipare, politețe. Iar educația se căsnește să mlădieze firea dezordonată, sălbatică a unui copil în tiparul civilizat. Și de ce este total greșit acest lucru? Fundamental greșit. Pentru că educația nu înseamnă să baci. Eram la un curs în programul meu, mă rog, în Statele Unite și profesorul ne spune cuvântul educație. E de obârșie latinească, eu eram latin. Ce înseamnă? De unde vine? Etimologic. M-am căzit și n-am știut. Îmi pare rău, e lipsa mea de cultură. Dar el spune, vine de la E, E înseamnă ex, E, edulcorat, E, ex ducere. A scoate în afară, a scoate din. Ori educația nu e să bagi în, ci să scoți din. Ori aceasta schimbă fundamental conceptul educației. Dar ce scoți din? Două lucruri. Scoți din el răutatea, partea dinăuntru. Și scoți din el capacități, calități. Omul are capacități. Dacă ai pune un copil să cânte, descoperi că are un talent formidabil, pe care nu-l știai. să scoți din, să scoți capacitățile mentale, să-l ajuți să gândească el singur, să scoți din el. Ori aceasta este educația, nu să îl modelezi pentru un exterior frumos, ci să cureți pe dinăuntru paharul, scoțând din rele și bune. Ce se întâmplă cu fariseii? Eu cred că fariseii vreau să fie neprihăniți. Există un curent nefericit, din păcate, de care m-am lovit în ultimii ani, care încearcă să lungească fustele fetelor peste genunchi, care încearcă la fete să pună batic în cap, nu zic că a purta batic e rău sau e bine, dar a impune așa ceva, categoric că e rău. Încearcă să implementeze în conduita socială sau în mediul bisericesc anumite rigori. Și dacă nu faci așa, ești păcătos. Acest curent e legalism. Și legalismul este surogatul neprihănirii prin Hristos sau a religiei autentice creștine. Iar aceștia consideră că, spunea la un moment dat unul din arhanghelii acestei mișcări, roșu e purtarea Babilonului, e în culoare. Dacă porți roșu, ești din Babilon. Deci culoarea roșie este păcat. Da, unor oameni prinde acest raționament pentru că judecă exterior. Ce folos este ca să mă îmbrac ca un sfânt, să mă port și să vorbesc ca un sfânt când eu sunt egoist înăuntru meu? N-are niciun rost să vestimentez, să împodobesc, să pavoazez un păcătos în haine sfinte, că nu s-a schimbat nimic în el. Iar oamenii preferă această cale, că e mult mai simplă. Fac o călătorie de pelerinaj din Ierusalim, de penitență, și am venit Hagiu. Nu te-a schimbat cu nimic. Sau la muntele Atos, ești tot păcătos. Cu ce ești mai bun? Iar problema lăuntrului e o problemă în care nimeni nu poate să umble decât Duhul Sfânt și tu prin influență. Dar nu poți să-ți bagi deștele să umbli la rotițele spiritualității omului.
În același timp există un alt curent care spune important este interiorul.
Nu contează exteriorul.
Nu contează.
Da, sigur.
Pe care le-ați prefera dintre cele două? Dacă ar fi dintre două extreme, să apreciem una.
Mă întrebi dacă preferi scaunul electric sau spânzurătoare. Amândouă sunt.
Bine, dintr-una poți să-ți revii mai ușor.
Mântuitorul, știu la ce te referi, la un text din Scriptură, din Apocalipsa, capitolul 3, care spune, de a-ți fi măcar, de a-ți fi fierbinte sau rece. Dar pentru că nu ești nici fierbinte, nici rece, ci căldicel, te vărți în cura mea. E vorba de cel rece care se află în extremă și care poate fi mai ușor convins de natura păcătoasă a păcatului, de păcătoșenia căilor rele. Și acesta tot mai ronedește să găsească pe Iisus. Pe când cel care este semi-creștin, perfect pe din afară, dar pe dinăuntru, și alții sunt la fel, totuși să nu păcătuiesc, adică să nu comit vizibil, exterior, păcate. Nu contează intențiile. Sau acolo nu putem umbla, dar trebuie să fim pe față buni creștini. Ori acest curent legalist îți dă o falsă siguranță, îți atribuie un statut de justus, fără a fi și semper peccator, cum vorbeam. Și acest statut e un statut anestezic, care te face să nu mai... Te lipsește de capacitatea de a te evalua ca în lumina lui Dumnezeu.
O întrebare și apoi continuă dumneavoastră. Religia în zona noastră balcanică este foarte exterioară, trebuie să recunoaștem. Copiii de mici sunt educați sau dresați, cum am spus, în felul acesta. Nu face că te vede vecinul sau ce spun ceilalți? Dacă o să batem covoarele în ziua de Sfântul Ilie, de exemplu. Cum ați depășit dumneavoastră momentul acesta? Cum ați învățat sau ați învățat copiii? Cum să reacționeze? E bine totuși să ne încadrăm în stilul acesta cultural, religios, sau să ne opunem lui, să-l deschidem, să arătăm partea dinăuntru mai degrabă? Cum ați face?
Mântuitorul rostește una din fericiri, ferice de făcătorii de pace. Apostolul spune, trăiți în pace
cu toți oamenii, întrucât atârnă de voi.
Și cât vă stă în putință. Deci cât ține de voi, ziceți. Mm-hmm. Cât ține de mine, sigur, dacă el vrea ceartă, eu nu-i răspund, dar el face ceartă, na, cunosc cazuri. Dar cât, întrucât ține de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu este planul lui Dumnezeu să deschidă război religios, război cultural religios. Și dacă oamenii din jurul meu respectă ziua de Sfântul Ilie și nu fac nimic, dar stau pe bancă și chiar dacă bârfesc, dar ei sărbează ziua aceasta, nu m-a chemat Dumnezeu pe aceste temeiuri să creez un război. Sigur, sunt alte temeiuri morale. Dacă, de exemplu, se întâmplă niște fără de legi, cunosc pe cineva care era într-o primărie și acolo s-au instalat niște hoți ștâlhari prin alegere democratică, pentru că orice se poate manipula. Nu dau nume, în ultimii 50 de ani s-a întâmplat. Omul, când a văzut că echipa e pusă pe tâlhărie, s-a gândit ce face. Încep să lupte cu ei, să le demonstreze că fac rău, mai ales că era inspector de taxe și impozite și avea și zona, știu, responsabilități complexe. Și omul a spus, la început, nu pot să particip la... Sigur că a început războiul din partea lor. M-a întrebat ce fac. Și eu zic, ai două posibilități. Prima, să trimit scrisori la Consiliul Județean sau la prefectură, nu știu exact de cine ține primarul, cred că de Consiliu. Sau, deci, și atunci vei deschide un război. În războiul acesta tu ceri arbitrajul unui for
neutru.
Neutru, care este însă de aceeași culoare politică. Și e vorba aceea din vechime, când turcul te bate, mergi la turc să-i ceri dreptate? E o vorbă... Da. Păi, deci e un război în care ai putea să avea șanse de câștig, dar vei câștiga niște dușmani pe viață și noi trăim împreună cu ei. Ori nu cred că e fericit pentru tine, tu ai demonstrat atitudinea prin care ai devenit persoană non grata. Acum, a doua opțiune este să-ți, dacă te gonește dintr-o cetate, să mergi sus, du-te într-alta. Dacă te gonește dintr-un servici, tu nu ești legat de servici. Și omul, într-adevăr, și-a dat demisia, cunosc istoria respectivii, le crapă buza respectivilor după un om instruit în domeniu. Și au nenumărate necazuri cu actele, cu economia, cu rapoartele. O să dea de bucluc dacă cei de aceeași culoare nu-i mușamalizează. Dar cert este că omul s-a retras, a evitat războiul rece, mai departe se salută, n-a făcut caz, pentru că trăim într-o lume nedreaptă. Lumea, toată lumea zace în cel rău. Ori în cazul acesta acceptă condiția și partea ta e doar să luminezi, nu să te lupți cu cei care ridică obloane sau bariere în calea luminii. Dumnezeu e cel care gestionează aceste chestiuni.
Din nefericire, ora s-a terminat pentru astăzi. Vă mulțumim frumos pentru atâtea informații pe care le-ați adus și pentru lecțiile practice. Dragilor, iată că suntem la finalul acestei emisiuni. Într-adevăr, este foarte dificil trăirea aceasta într-un mediu afectat de păcat și în fiecare moment suntem puși în fața alegerilor. Ceea ce am învățat astăzi este extraordinar. Contează mult să alegi de partea binelui. Chiar dacă vei greși uneori pentru că ține de slăbiciunea noastră umană, însă mintea noastră să fie întotdeauna conectată la Dumnezeu și la bine și la adevăr. Vom continua data viitoare să vorbim despre același pasaj, despre mustrarea cărturarilor și fariseilor. Vă așteptăm peste o săptămână la aceeași oră. să aveți multă binecuvântare în toate.